ата ана өмірімдін наздығы. Жаса екен жарым менің бақытым.